Andijondagi viloyat hokimiyatini ishg'ol qilgan ishg'olchilardan biri bilan gaplashdim va o'sha paytda otishmalar haqida gap yo'q edi. Ya'ni otishmalar to'xtagani va ko'chadagi odamlar miting qilayotgani, hatto mitingchilar safida Andijon shahar prokurori ham borligi, u adolatni qaror toptirishga va'da berayotgani haqida gapirilgan edi.
Alo.
Da, gapiraman.
Nima bo'ldi siz? Kimsiz? O'zingizni tanishtirsangiz.
Akademiya davlat sigini shuhrona. Bitta qarindoshimman men, aka-ukalardan bittasini. Shu hozir nima bo'lyapti? Siz Andijon viloyat hokimiyatiga kirib olganmiz biz. Atrofda bo'lmay, aholi yig'ilyapti. Mirni aholi. Hozir ularning soni 5-10 mingta bo'lib ketdi. Eshityapsizmi?
Eshityapman. Siz ozodlik muxbir bilan gaplashyapsiz.
Ha, aytib beryapman shuni. Shu xullas uchun nima bo'lgan desangiz, nimadan boshlab bular o'sha akademiya deb ayblayotgan 23 nafar fuqarolardan tashqari ilgari kuni yana preslidovaniyani boshladi bular. SMB emas. Andijon pravleniyasi. Nima qildi desa, bularni qarindosh urug'larni qamashni boshladi. Mashinalarni через viloyat gaisi nimaga tortib qo'yishni boshlashdi. Eshitilyapti?
Eshitib turibman, bemalol.
Shunga tortib qo'yishni boshlashdi. Shu bilan xullas nima desa, yana statyalar ochib, yana короче preslidovaniya boshlandi akademiya deb. Yana terrorizm, yana nima. Xullas chashi terpeni lopnuda. Pichoq shularga taqalgan bolalarni quvish boshlangan, yana preslidovaniya o'tkazib qo'yaman deb. Shuna qilib xalq o'zi to'yga shart chiqib ketuvdi, xalq podvesga qilib yubordi. Turmalarni ochib yubordi, 23 ta bola chiqib ketdi hozir turmadan. Viloyat hokimiyatiga kirib olganmiz hozir. Aholi bizni xalq podvesga qilib birga kelib yuribdi orqamizda mana mana shu yerda hozir. Polni atrofda 10 mingtacha xalq yig'ilib turibdi. Kim bularni hozir ketkiza olmasdan silovoy strukturi otyapti hozir 20-jiktilarga qarab.
Qurbonlar haqida nima deysiz?
5-6 jerkola bor 20-jiktilar ichida. Chunki soldatlar otyapti ochiq va nima? Ashyo to'planganlarga qarab tarqatish maqsadidami? 3-4 raniminglar bor. Endi yana boshqalar bo'lmasin bilmadim, endi 20-jiktilar nariga ketyapti. Ular hozir polni mana shu maydonni hamma tomondan o'rayapti ekan, BTS silovoy strukturalarni tashlayapti. Sanandashi kuch bilan kuch ishlab turib, xalqga kuch ishlab, xalqqa qarshi ularni razdon qilmoqchi shekilli.
Sizlarda qurol bormi sizlarda? Sizlarda o'zingizda qurollanganmisizlar sizlar?
Hozir bizda nima? Bor bizda qurol. Biz to'qnashuvlarda ular razoruzat qilib olganmiz soldatlarini.
Garnizonga hujum qilib qurollar olib oldingizlarmi? Shunaqa bo'ldimi?
Oldik, chunki majbur oldingiz. Bizni bitta kirishni boshladi bular. Biz yaxshi mirli deyman. Hech qanaqa nima qilmasdan protestimizni e'lon qilib sudni nimasi turardi. Agar bunday xabaringiz bo'lsa, sud mahkamasi to'g'risida.
Xabarim bor.
Shu yerda xabaringiz bormi? 2000 ta, 3000 tadan chiqib, faqat turardik, nima adolatli hukm bo'lishini talab qildik. Lekin bular adolatli hukm u yerda tursin, preslidovaniya ham darshi boshladi. Bunday aytganda bular yaxshilikni xohlamadi bizga nisbatan. Adolat.
Hozir talablar nimadan iborat endi?
Xullas, birinchi talabimiz biz aka, mirni jitillarga qarab o'q otish to'xtatsin. Chunki xalqqa qarab otyapti ular, 5-10 ta jerko bor uchun o'linglar. Hatto 7 yashar, 8 yasharli go'daklar ham bor orasida. Bu birinchi talabimiz. Ikkinchi talabimiz, mana shu akademiya bilan preslizm qilgan hamma odamni chiqarib yuborsin, hukumatchi Yo'ldoshev Akramjonni chiqarib olib kelib qo'ysin. Chunki unga nisbatan asossiz tuhmat bilan, bo'xton bilan qo'yilgan statyalar adolatsizlik. Bizda uni yolg'onligini mana shu pravoxranitsiyali organlarni vakillarini zapisga ham qilib olganmiz biz. Shu hammasi podstavka bo'lgan. Biz yozib ham olganmiz uni, bizni zapislari ham bor mana shu vakillarini.
Qachon boshlandi endi bu narsa? Qachon boshlandi mana shu voqealar? Yo'q, mana harbiy garnizonni qo'lga olinishi, militsiyachilarni qo'lga olish qachon boshlandi o'sha?
Kecha kechqurun boshlandi bu narsalar. Shu kecha kechqurun boshlandi, biz ko'tarildik, xalq podvesga qurildi, garnizon kirib olib qo'ydik, quroldi. Keyin mayoqqa keldi, nimaga qurol kerak desa, biz o'zimizni himoya qilish uchun, birovga napalat qilish, birovni o'ldirish uchun emas, bizga boshqa narsa kerak emas. Biz o'zimizga nisbatan adolatli hukm bo'lishni talab qilyapmiz xolos. Shuni yaxshilik bilan tushunmadi bular. Biz o'zimiz himoya qilish uchun kuch kerak bizga. Qurol ishlatdik.
Andijon shahar hokimiyatini oldingizlarmi yoki viloyat hokimiyatinimi?
Viloyat
hokimiyati. Demak, viloyat hokimiyatining atrofiga yig'ilgan, 5-10 ming odam deyapsiz siz.
Da, polna shu ro'parasidagi maydonda.
Hozir men derazadan qarasangiz nima ko'rinyapti? Aytingchi, mana bir tasvirlab bering.
Derazada odamlar to'planib turibdi, 10 ming, park Navoiy bor ro'parada. Hamma yo'q to'ldir aholiga. Odamlar gapiryapti polna.
Sizlarga bir viloyat rahbariyatidan yoki boshqa bir nimalardan muzokara uchun bir taklif bo'lmadimi?
Yo'q, kelmayapti. Ular faqat otyapti. Xalqqa qarab otyapti ular, kelib ketib diversiya qilib ketyapti. Mana shu diversantlarni ushlab oldik. Snayperlar qo'yapti uje. Sosedniy tomlarga snayper qo'yib, odamlarni otyapti bitta-bitta. Snayperlarni ushlab oldik. Ular intervyu ham berdi bizga, prikaz bo'l deb, soldatlarni ushlab oldi, xalq o'zi ushlab keldi bizga. Odamlar xalq otgandi, ushlab olib keldi, hozir o'tiribdi. Xalq urib o'ldirib qo'yadi deb biz otib qo'ydik. Ochiqchasi ATV nimasi Yanjan viloyati televiziyasi intervyu berdi, shu unga prikaz bo'ldi deyitini na porajeniye xalqqa.
Uni ism shariflarini ayta olasizmi o'sha siz ushlab olgan mana shu provokator deb aytayotgan odamni?
Provokator emas u, soldat u.
Ism shariflarini nimalar?
Otgandi, xalq ushlab berdi.
Ha? Ism shariflari yo'qmi xizmoniyasini?
Aytib beraman, u nariyada turibdi-ku, aytib beraman.
Agar unga ham bir telefonni bersangiz, men gaplashardim bu odam bilan ham.
Andijon viloyat hokimligi binosini ishg'ol qilib olganlar vakili bilan 13 may kuni ertalab Andijon vaqti bilan soat 11:30 da o'tkazilgan suhbatni tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Hamkasbim hokimlik binosini ishg'ol qilib olganlar ushlab olgan askar bilan ham suhbatlashdi.
Alo, assalomu alaykum.
Eshitaman.
Yaxshimisiz? Siz kimsiz? Ismingizni familiyangizni aytsangiz.
Tohirman. Manopis.
Manop Tohirsiz. Xo'sh, nima bo'ldi? Siz buyruq oldingizmi mana xalqni otinglar deb?
Samandirim aytdi, keldi sen. Samandirim bor, zakistonni to'sib ber dedi.
Zaks binosi ma'lum bo'lishicha viloyat hokimligi binosi oldida joylashgan.
Tohirjon, mana komandiringiz mana shu zaksni oldin to'sdi dedi, lekin agar xalqqa qarab o'q ot degan bir buyruq bo'ldimi ochiqdan ochiq? Yo unaqa buyruq bo'lmadimi?
Bo'ldi.
Nima deb o'ylaysiz, shu xalqqa qarab o'q otsangiz otaverasizmi?
Yo'q, mumkin emas. Eshitdingizmi?
Ha, eshitdim, eshitdim.
Viloyat hokimligi binosini ishg'ol qilganlarning aytishicha, suhbatini tinglaganingiz askar bir go'dakni otib o'ldirgan.
Hozirgi aytgan mana soldat o'g'lisi Tohirjonlar. Ashi bitta go'dakni o'ldirgan. Ot dedi-yu, shu go'dakni otgandan keyin xalq uni tutib kelishdi o'zlari. Olib kelib urib tiqib qo'yishdi, bizni saqlab qoldi hayotini.
Xo'p, demak, siz o'zingizni mana shuncha ovozingizni beramiz bugun radioda. Nima qila olmaysizmi? Ismi sharifingizni ayta olmaysizmi?
Meniki Shokirov Sharifjon.
Shokirov Sharifjonsiz, ha?
Ha.
Akramiya guruhini nimasi, ya'ni a'zosimi, faolimi yoki qanday?
Yo'q. Akramiya guruhiga tuhmat bilan ayblanayotgan va 4 yil qamoq jazosini o'tadi degan shaxsman. Men otam shu Akramiya nimasida ayblanib 4 yil qamalib kelganman. Ochiq pastavka bilan. Meni aka-ukalarim ham qamab qo'yishgan. Mana 23 nafar ichida meni akam ham bor, ukam ham bor.
Bu militsiya tarafdan ham qurbonlar bo'ldimi?
Kimdan?
U militsiya tarafdan, kuch ishlatuvchi guruhlar tarafdan ham, hukumat tarafdan ham qurbonlar bo'ldimi?
Endi bo'lgan bo'lsa kerak, bilmaymiz. Biz xalq himoya qildik. Xalq shuning uchun bizga bularni tutib beryapti. Chunki xalqqa otyapti bular kelib. Diversionni shunday kelib turib, mashinalarda, avtomobillarda kelib oynagini ochib turib otib ketyapti. Biz xalqni yonida turib turib ularga qarshi ot ochyapti.
Karimov Andijonga bordi degan norasmiy gaplar bor. Bordimi, bormadimi? Shoqda bilasizmi?
Yo'q, kelganligi haqida bilmayman men.
Kelsa, sizlar bilan muzokara qilsa, nima degan bo'lardingizlar Karimov bilan gaplashsangizlar, masalan?
Shu xalqni otishni to'xtatishsin, otishmasin xalq. Nima kerak bor bu xalqqa? Shu xalqni vakillari-yu bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari-yu. Shu xalqqa qarshi bular hozir o't ochayapti. Xalqni himoya qiladigan odamlar aslida vayenniy struktura. Xalqni yo'q qirish uchun harakat qilyapti hozir. Biz bularni himoya qilyapmiz endi. Birinchi tarafimiz shu, otmasin xalq. Ikkinchi tarafimiz hamma aybni bizdan yechib turib, shu Akramiyani qamalgan hamma nimalarni qo'yib yuborsin. Futomchilik yo'ldosh Akramjonga. Endi adolatsizlikdan qamalganlarni ozod qilsin. Biz shuni tarafdorimiz doimiy. Chunki nohaqdan qamalgan O'zbekistonda juda ko'p siyosiy mahbus. Men buni zonalarda o'tirib, jazoni ijro etish muassasalarida o'tirib ko'rganman. Ana shu 98-99-yillar har bir muassasada kamida 300 ta, 500 ta nafar siyosiy mahbuslar bo'lgan. Bularni hammasi ochiq pastavka yoki boshqa nimalar bilan qo'ygan. Hech qanaqa bir ayb nima topolmasdan. Xususida menda mana. Hech qanday ayb topolmasdan 248 nezakonni xraniy oruyani qo'ygan. 15 ta patron.
13 maya 2005 года.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
Nas mirniy trevogni. Mirniy trevogni.
Taxminan bir 10 mingtaga yaqin odam hokimiyatni oldiga o'zida hozir norozilik namoyishini o'tkazishyapti.
Meni aka-ukalarim ham qamab qo'yishgan.
Mas cho'lpon bog'ini oldida g'ashi qattiq jang bo'ldi.
Bizni majbur qildi. Insonni huquqlarini shunaqa darajada paymon qo'yardiki, insonning hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
juda qattiq jang bo'lib juda ko'p odam o'ldi.
Mirni jitillarga qarab o'q otib to'xtatdi. Chunki xalqqa qarab otyapti ular, 5-10 ta jerko bor o'linglar. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu? Xalq, shu xalqning vakillari-yu bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari-yu.